Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Det var veldig høyt. 1, 2. Himmelske far, takk for at vi kan få lov å legge resten av dette møtet I dine hender. Takk at du her. Takk at du skal tale til oss, inspirere oss. Takk at du har noe for oss. Takk at du har mat til oss I dag. Og jeg bare legger hele møtet I dine hender her. Vi skruer av alle bekymringer, alt vi tenkte på når vi kom inn I møtet. Kaffetrakteren slått av. Du trenger ikke å tenke på hva som skal skje på mandag. Bare hvile og være I nuet. Senke skuldrene, og så tar vi imot det Herren taler til oss. Våk over ditt ord, Herre. Vær I ditt ord, I Jesu navn. Amen. Ja, dagens preken har et langt navn. Dine valg kan endre omstendighetene, og dine bønner kan påvirke Guds plan. Dine valg kan endre omstendighetene, og dine bønner kan påvirke Guds plan. Vi går I ferdiglagte gjerninger, sier vi ofte. Og det nok sant. Gud har nok en plan for oss alle sammen. Men måten vi forholder oss til hans plan, og de tingene hans forteller oss, og de tingene han sender I vår vei, kan være med. Der kan vi være med og påvirke, vi kan være med og endre. Vi blitt gitt en fri vilje. Den kan vi bruke til på godt eller vondt. Og måten vi forholder oss til ting på, med og påvirker det videre løp. Og Gud kan endre sine planer basert på hvordan vi forholder oss og hvordan vi ber. Skal vi se mer nærmere på dette litt lenger ut. Første skriftsted som jeg har med ham I dag fra Jonas. Jonas. Vi skal begynne der. Det ble veldig lite kanskje, eller klarer dere å lese? Kanskje du har med deg Bibel til og med? Har du med deg Bibel I dag? Det bra. Viktig å bli kjent med Guds ord, Bibelen. Veldig viktig. Herrens ord kom til Jonas, Amattais sønn, og det lød så. Stå opp, gå til Ninive, den store byen, og rop ut imot byen, for deres ondskap steget opp og kommet for mitt åsyn. Men Jonas sto opp for å flykte til Tarsis. Bort fra Herrens åsyn, han dro ned til Jaffa, som I dag Tel Aviv, og fant der et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ombord for å fare med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Men Herren sendte en sterk vind utover havet. Det ble en stor storm på havet, og skipet holdt på å bli knust. Da ble sjømennene redde. De ropte på hver på sin Gud for å lette skipet kaste til lasten ut I havet. Men Jonah var gått ned I skipets nederste rom og lå I dyp søvn. Amen. Dette kanskje Bibelens eldste misjonsskrift. Og det muligens at Jonah den eldste profeten vi har I hele Bibelen. Dokumentasjon på at Jonah har levd finner du I andre kongebok. Vi skal ikke slå opp det nå, jeg bare for deg som noterer. Andre kongebok 14:25, så står det om en annen profeti som Jonah har profetert. Så han verserer flere steder I Bibelen I forhold til sine profetier. Og så har vi det kjente skriftstedet I Nytestamentet I Matteus 12:38, hvor Jesus sier til fariseerne, «Dere krever tegn, men noe annet tegn skal ikke bli gitt til dere enn Jonas tegnet.» For Jonas ble slukt av en fisk, og han var I fiskens buk I 3 dager og 3 netter. Og det det tegnet dere skal ha når menneskesønnen kommer. Så han profeterte over sitt egen død I graven, oppstandelse, og brukte Jonas som referanse. Så Jesus har på en måte spikret fast at historien om Jonas, den reell. Amen. Det kun ett, altså Jonas det en bok, profeten Jonas, Det en bok I Bibelen som veldig lett å lese, for den bare 4 sider. Og den har 4 kapitler. Du leser den på 10 minutter. Spennende historie. Og så det bare ett profetisk vers I hele boka. I Jonas det bare ett profetisk vers, og det står I kapittel 3, vers 4. Hva står det der? Må vi slå opp da. Kapittel 3, vers 4. Jonas gikk en dagsreise inn I byen og ropte, «Om 40 dager skal Ninive bli ødelagt.» Punktum. Det den eneste profetien som finnes I profeten Jonas. Visste du det? Mennesker som leser historien om Jonas, jeg må jo gjøre det litt kort, for ellers må jeg stå her og preke I 2 timer. Det kan vi ikke ha noe av. Jonas, han lå jo dyp søvn, hørte vi, I bånd av båten. Det var noen andre som kanskje koblet da, det gjorde Jesus også litt senere, på Galileasjøen. De holdt på å synke der også. De skjønte ikke hvordan han kunne sove I båten. Men Jonas gjorde det samme, han lå I dyp søvn I bånd av båten. Han var ikke redd for livet sitt. Han var bare opptatt av en ting, å komme seg vekk fra den profetien som Gud hadde bedt han om å si til mot Ninive. Nå skal vi si litt om Ninive etterpå, men han blir kastet I sjøen, basert på at han selv ba om det. Han sier til sjøfolka som livredde for å dø, skipet holder på å bli knust, så sier Jonas, hvis dere, det min skyld, det jeg som rømmer fra Gud, hvis dere kaster meg I sjøen, så slutter stormen. Og så kastet de han I sjøen, uten redningsvest, for det hadde de ikke på Jonas sin tid. Og så slutter stormen. Og da skulle jo Jonas normalt sett vært veldig ille ute. Han skulle jo egentlig da dø, ikke sant? For han ligger langt ute I havet, uten redningsvest, I en storm, som etter hvert slutter. Og så kommer det en svær fisk, og svelger Jonas, sluker Jonas. Og etter hvert så spytter den fisken Jonas opp på tørt land. Det for å gjøre lang historie kort. Lang historie på 4 kapitler kort. Dere har sikkert hørt historien. De som ikke tror at Gud kan gjøre mirakler, de ser på denne historien som en skikkelig eventyrhistorie. Ikke sant? At det skal komme en svær fisk, hvis han forstørret gjedde, en sånn kjempefisk, og sluke Jonas, og så bare beleilig hive ham opp på tørt land. Men dette har jo skjedd i 2021. Her har jeg saksa en liten artikkel fra Dagblad om en hummerfisker I USA som ble slukt av en knølval og spyttet ut igjen, riktig nok ikke tre døgn da. Men han var I mange minutter inne I valen og ble transportert et stykke før valen fant ut at det var ubehagelig å ha denne hummerfiskeren inn I gapet og spyttet han ut igjen. Så det har jo skjedd I vår tid. Det står jo I masse aviser på nettet. Du må bare sjekke selv når du kommer hjem. Så helt umulig, mirakuløst, det ikke selv om du ikke tror på mirakler og Gud. Det har faktisk skjedd I vår tid. Men ingenting umulig for Gud. Amen! Når jeg gikk på søndagsskolen, så sang vi, eller jeg gikk vel ikke på søndagsskolen, for det var, da sang vi helt andre sanger. Da sang vi store, Jesus kjærlighet så underbar og sånn. Men synger vi ikke lenger. Hvorfor synger vi ikke det forresten? Det en annen spørsmål. Det en sang på søndagsskolen som heter «Vår Gud så stor, så mektig og sterk». Det ingenting han ikke kan. Og det sant. Det viser denne historien om Jonas til ettertrykkelighet. At Gud mektig, og han kan gjøre mirakler. For det står jo faktisk det. Det står faktisk det, at, skal vi se her, I kapittel 2, vers 11, «Da talte Herren til fisken, og den spydde Jonas opp på det tørre land.» Det var Gud som sa til fisken, «Du skal spytte han opp på det tørre land.» Gud styrer alt, han snakker valsk, De skjønner hva han sier. Hvis du lurer på om han snakker andre språk, så snakker han også eselsk. Det kan du lese om i andre mosebok om, nei, fjerde mosebok om Biliam. Men det blir en annen preken. Den har vi hatt på ungdomsmøte en gang, forresten. Så artig preken. Nei, men vi må gå videre. Kort om Ninive. Hva var Ninive? Ninive var en hedens by, altså det hadde ikke noe med Israel og jødene å gjøre. Det var hovedstaden i Assyria, som var på en måte supermakten i Midtøsten på Jesu tid, og før det også, i oldtiden. Assyria, en stor makt, og de hadde mellom 120.000 og 175.000 mennesker på den tiden. Så det var en ganske stor by, halvparten av Oslo, en tredjedel av Oslo. Mange bor i Drammen nå, 70-80.000. Mye da? 105, ja. Det vokser stadig. Det begynner å nærme seg Drammen da. Men det mye mennesker på den tida. Så dette Midtøsten sin metropol. Vi kunne liksom skulle likestille med noe i vår tid, så det New York, altså. Og det, hvis det ett sted, hvis det ett sted Jonas, profeten, ikke ønsker å dra, for å profetere at nå kommer byen deres til å bli ødelagt, så det til New York, eller til Ninive, da. Og han som profet, så han, så vet han, hvis profetkarrieren min ikke skal gå helt i vasken, så må det, hva det som må skje da? Det jeg profeterer, det må skje, ja. Men så vet, Jonah kjenner Herren så godt, at han vet at Herren ønsker ikke å ødelegge Ninive, for han glad i alle mennesker. Så det Jonah drar av slutning i dette i kapittel 4, det at når jeg har sagt denne profetien mot Ninive, så kommer de sikkert til å omvende seg og høre på Gud. Og så skjer ikke det jeg sa. Og da jeg arbeidsledig. For det ingen som gidder å høre på en profet som sier ting som ikke skjer. Ikke sant? Henger det med? Så dette her dårlig butikk for Jonah. For å ha respekt for kallet sitt, og ikke bli stående igjen som en dust som, hva skal jeg si, profeterer ting som ikke kommer til å skje, så han avhengig av at det skjer noen ulykker for Ninive. Så egentlig så burde han profetert, og så burde han, så burde det han profeterer, burde ikke skje. Da det beste utfallet for Jonah. Han velger å holde seg borte, velger å rømme. Så leste jeg at han rømte til Tarsis. Og Tarsis ikke Tarsus, som ligger i Tyrkia. Det der Erik og Lise Marie her. Det et annet sted. Tarsis ligger i Spania. Så det et ganske langt stykke som Jonas skal reise. Men jeg sa det at Ninive, det var på en måte New York på den tiden. Og da blir det litt sånn, if you can make it there, you can make it anywhere, som Sinatra synger, ikke sant? New York, New York. Men du må ikke gjøre feil i Ninive. Da karrieren din over. Og Jonah, han var en profet, han var veldig klar over det. Han hadde fått et budskap fra Herren som han ikke likte. Dette har jeg ikke lyst til å gå til Ninive med. Det kroken på døra for min profetkarriere. Jeg liker å være profet, jeg ønsker ikke å være en sånn engangsprofet. Han som profeterte mot Ninive, og som ikke opplevde at det skjedde noe som helst. Jeg ønsker ikke å være han som sto frem i den største, mest pulserende byen og profeterte noe som ikke skjedde. Så han blir utfordret i forhold til sine egne valg, egne interesser og egne planer for eget liv. Jonah har egne planer om hvordan denne profetkarrieren og resten av livet han skal være. Og det stemmer ikke med det å dra til Ninive og fortelle at byen kommer til å bli ødelagt. Fordi han vet at Gud kommer sannsynligvis ikke til å gjøre det hvis de omvender seg. Så en reise til Ninive for Jonas ville ifølge hans egen hypotese ødelegge karrieren, ødelegge respekten og ødelegge hans anerkjennelse, som han var helt avhengig av for å være en respektert profet. Stolthet, ære, karriere og andre planer holdt på å ødelegge hensikten med hele Jonas sitt liv. Han på ville veier, Han får en profeti fra Herren, og det første han gjør å hive seg på en båt som går til langt vekk I stand. Men lengst mulig vekk fra Herren. Vi vet jo at det ikke hjelper. Herren ser alt der overalt. Herren over hele jorden. Andre krøniker 16:9. Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte den som har et hjerte som helt med ham. Det en av fordelene med Gud, at du kommer aldri bort fra Gud, for han ser deg og alltid med deg. Men han ønsker å komme seg bort fra Ninive I hvert fall. Bort fra begivenhetene sentrum. Hvis jeg reiser til Spania, så kan jeg ikke være I Assyria. Da får jeg ikke gjort det som Herren vil at jeg skal gjøre, som jeg ikke har lyst til å gjøre, tenker Jonah. Kanskje han til og med ville bli drept. Det ikke bare at han ville bli arbeidsledig, han ville bli drept I tillegg. Det litt samme situasjon som dronning Esther, har du hørt om henne? Var oppi. Dronning Esther, som var gift med kongen, og de hadde det sånn, de prinsessene, eller de dronningene, som var gift med kongen, han hadde flere koner, at hvis du gikk inn til kongen uten at du hadde blitt invitert på forhånd, så ble du drept. Det var et ganske strengt regime. Og så var det noen konspirasjoner om å drepe jødene som foregikk I samfunnet der hvor Esther bodde. Så hun gikk til sin onkel Mordekai, som sa til henne at det for denne dagen du nødt til å gå inn til kongen, selv om det kan koste deg livet ditt. For du må advare han om at denne onde Naman I ferd med å konspirere mot jødene. Det for denne dagen du har fått din dronningverdighet. Kjente ord fra boken om Esther. Det for denne dagen du har fått din dronningverdighet. Jeg tror det litt samme med Jonah. Han har kommet inn I vår Bibel. Han har blitt profet med en hensikt. Det var å advare Ninive. Hvor Gud sa, der bor det en mengde, 120,000 mennesker, står I aller siste vers I kapittel 4. Mer enn 120,000 mennesker, og I tillegg en mengde dyr. Herren var glad I dyra også. Men Herren ville spare Ninive, og derfor hadde han reist opp Jonah til profet. Dette var hans ultimate kall. Men han forstod det ikke. Han trodde det var slutten på sitt ultimate kall. Han trodde det var kroken på døra for karrieren sin, mens det egentlig var dette han hadde blitt profet for å gjøre. Amen. Jonas har ingen onkel Mordekai ved siden av seg, som kan passe på han og fortelle han at det for denne dagen du har fått din profetverdighet. Han trekker seg unna kallet, som han forstår blir ødeleggende for seg. Han tror det blir ødeleggende for seg. Og så rømmer han fra Gud. Han forsøker å rømme fra Gud. Det mange av oss som gjør det samme. Jeg har opplevd det I mitt eget liv. Du har helt sikkert opplevd det en eller annen gang I ditt liv. Kanskje ikke så dramatisk som å hive seg på en båt til Spania. Men at du beveger deg bort fra det kallet du har en gang kjent. Som lugget litt I deg, og som dro litt I deg. Kanskje Herren la ned noen spesielle gaver og talenter I deg. Kanskje han ville at du skulle synge, kanskje han ville at du skulle preke, kanskje han ville at du skulle jobbe på søndagsskolen, kanskje han ville at du skulle male veggene I andre etasjen på kirka di. Jeg vet ikke hva han har kalt deg til. Men du vet det. For du har opplevd det, og du har kjent at han har dratt litt I deg. Men så, av en eller annen grunn så passer det ikke helt. Det feil tid. Jeg har ikke overskudd. Jeg har ikke tid. Det for mye med barn og familie og jobben, ny jobben min. Og, ikke sant? Vi står, det passer aldri. Altid. Og så blir vi litt Jona. Så plutselig så befinner vi oss på en båt som seiler I motsatt retning av det Gud hadde lyst til at vi skulle gjøre. Kanskje vi sier nei takk til kallet vårt, det Gud hadde tenkt å gjøre med våre liv, fordi vi litt redd for å bli sett på som duster. Jeg vet at når jeg gikk på skolen og var tenåring, så var jeg var kanskje den eneste kristne på hele skolen. Og det var ikke så veldig lett å stå frem som kristen og si at du trodde på Jesus og den type ting. Jeg var redd for å bli sett på som en dust. Det kanskje bare jeg som har kjent på den følelsen. på arbeidsplassen, på skolen, en eller annen gang. Jeg tror Jonas kjente litt på det, at han var redd for å stå I Nineve, som var den byen hvor alle kunne liksom gjøre, her kan du få suksess, eller du kan få antisuksess. Så tror han hadde litt menneskefrykt. Profetisk gave som Jonas hadde fått aldri gitt for at du skal ha karriere. Tro meg på det. Profetisk gave får du aldri av Herren for å kose deg med den. Eller for at du skal se flott ut. Eller at du skal skinne selv. Profetisk gave, det en sånn, unnskyld at jeg sier det, jeg litt frisk da. Det er en møkkajobb. For da må du komme, du kan komme med de hyggelige beskjedene fra Gud, men du må også komme med de ubehagelige beskjedene fra Gud. Sånn som å stå frem I Nineve og si at nå, gå til kongen og si, nå kommer byen din til å bli lagt I grus. Denne flotte byen, med 120 000 mennesker og masse dyr. Det ikke noe morsom jobb. Men som profet så må du ta den jobben. Ikke sant? Jeg tror heller ikke at de andre gavene Gud legger I oss mennesker, bare for oss. Hvis han har gitt deg evnen til å spille piano som bare du kan, så tror jeg det ligger en hensikt I at du skal bruke den gaven til andre mennesker. Og til, kanskje til å fremme Guds sak, Guds rike. Kanskje du spesielt flink til å snakke med barn. Kanskje du har en kjempetjeneste på søndagsskolen. Egentlig. Hvis du hadde hatt tid eller mulighet. Ikke sant? Du skjønner hvor jeg vil. Eller at du en dyktig håndverker. Ingen kan snekre som deg. Kanskje du skal bygge noe. Jeg tror kanskje Noah fikk den gaven. Han som fikk bygge arken for Gud. Jeg tror det. Kanskje du også har en sånn praktisk oppgave. Kanskje du flink til å snakke med mennesker. Kanskje du den som skal snakke med mennesker som går gjennom en skilsmisse. Og gi dem nytt håp. Nytt mot. Nytt pågangsmot. Jeg tror ikke disse gavene gis til oss for at vi skal skinne selv. Og at vi skal på en måte gjøre karriere. Kirka det dårligste stedet å gjøre karriere. Fordi Gud har skrudd sammen kirka vår på en sånn måte at det ikke noe arena for å skinne. Det ikke noe arena for å gjøre karriere. Her skal vi tjene. Vi skal tjene hverandre. Vi skal tjene de vi enda ikke har sett. Og så skal vi tjene Herren. Vi skal aldri tjene oss selv. Og jeg tror at det var kanskje litt der Jonas tråkka litt feil. Hvis du synes det gøy å gå på loppemarked, så kanskje du har en gave til å arrangere et årlig loppemarked I kirka. Hvorfor ikke? Det bare du og Gud som setter begrensningene. Vi ofte redde for at vi skal mislykkes og se dumme ut. Og en ting å se dumme ut I kirka, det går an, for her vi alle venner og vi trygge på hverandre. Men å se dumme ut I verden, eller på skolen, eller på jobben, eller på bussen, eller et eller annet sånt, det ikke noe gøy. Jeg har fortalt det en gang før. Jeg var I Uppsala for noen år siden, og så på en konferanse. Og da var det han, Ben Fitzgerald, som leder for Awakening Europe. Ikke det han leder for? Jo. Han fortalte, altså han hadde elendig sangstemme. Så jeg bare skyte inn det. Det var skikkelig sånn, hørte det som en kråke hvis han åpnet munnen. Han sitter på et fly, og så får han beskjed fra Herren, og han kjenner igjen Herrens stemme, for han hører ofte fra Gud, så han vet liksom hvordan det høres ut. Han bare kjenner at nå driver Gud og sier noe til meg, og så sier han, du skal synge O store Gud, før du går ut av dette flyet, høyt og tydelig, så hele flyet hører det. Flyet der liksom var parkert og taxa inn, og det var like før fasten seatbelt-skiltet skulle gå av og sånt noe. Og han sier, nei, vet du hva, Gud, det gjør jeg ikke. Ok, så du kan stå på de største scenene I Europa og preke Guds ord, be med folk til frelse og helbredelse, men du kan ikke sitte I en Boeing 737 og synge O store Gud når jeg ber deg om det. Ok, point taken, jeg skal gjøre det. Og så går fasten seatbelt-skiltet av, og folk begynner å reise seg og skal opp I hattehyllen og hente koffertene sine og sånt noe. Så tar han ordet, og så roper han ut, og så sier han, «Hei, hei, hei, jeg har fått et beskjed fra Gud, som jeg tror på, at jeg skal synge en sang for dere, den heter O store Gud, så bare kos dere nå, nå skal jeg synge et vers eller to av den.» Og så setter han I gang med O store Gud, og så synger han det han greier. Og til å begynne med, så folk synes dette var en tullebok, og så begynte de å filme, ikke sant? Dette må vi få på Facebook, liksom, han gærningen her, ikke sant? Og så han ferdig, og så slutter folk å filme, og så går folk ut. Flyet blir tomt, han detter ned I setet, og tenker at nå jeg ganske tom for krefter. Jeg skjønner at, Gud, du driver og tester meg på om jeg lydig. Og så ser han en mann på andre siden av midtgangen, litt lenger fram, som ikke har gått ut. Så går han fram til han, og så sier han, jeg har holdt på å ta livet mitt. Så jeg sa til Gud, I dag, du må sende noen I min vei, som kan fortelle meg at du er levende, og at du er stor. Så fikk han be meg han, til frelse. Men av ting vi ikke tør, og ting vi ikke våger, og ting vi blir utfordret på, så kan Gud ha planer vi ikke ser. Og det derfor jeg valgte den titlen på prekena I dag. Dine valg kan avgjøre omstendighetene. Hans valg om å trosse frykt og menneskefrykt og bli sett på som en komplett idiot av 250 flypassasjerer, eller hvor mange det går I en 737, førte til et menneskes frelse og nytt mot, nytt håp. Det hadde ikke noe med sangen å gjøre. Det hadde om at en Gud skulle ha fram en beskjed til en person. Så du vet ikke hva Gud vil med kallet ditt. Han har lagt ned drømmer og talenter og ressurser I oss alle sammen. Men det så lett å tenke at jeg betyr ikke noe. Jeg ikke noe. Herren kan sende noen andre, han kan bruke noen andre. Men du skjønner at han kan ikke det. For det ingen som kan fylle dine sko I Guds rike. Dine sko kan bare fylles av deg I Guds rike. Jonas redd for å se dum ut foran mennesker han egentlig ikke kjenner, for han bor jo egentlig ikke I Ninive. Jonas fra Galilea, han samme sted som Jesus var fra. Så han kan jo dumme seg ut opp og ned I mente han I Ninive, uten at noen vet hvem han I det hele tatt. Så hvorfor kjenner han på menneskefrykt? Jo, det samme som vi kjenner hvis vi skulle finne på å stå og dele ut en traktat eller et eller annet på torget I Oslo. Kjenner ingen I Oslo, du eller? Ja, det kjenner kanskje noen I Oslo, men sannsynligheten at de kommer ned på torvet der akkurat når du deler ut traktat, det vel forsvinnende liten. Det blir som Jonas og Ninive. De som bor I Ninive, de tror ikke på Gud. Det en hedensk metropol, hedensk by. De har ikke hørt om Gud engang. Han opptatt av egen ære, og det har folks respekt, folk han ikke kjenner. Han mangler Guds frykt. Han har mer respekt for mennesker han ikke kjenner, som ikke tror på Gud, enn å respektere Gud, og de beskjedene han som profet får fra ham. På samme måte vi, akkurat som Jonah, redd for å ta fram Jesus og de gavene han har lagt I oss, og la de skinne til hans ære, la de formidle til andre mennesker, selv om det så treskjæring du driver med, altså. Spiller ingen rolle. Og vi merker jo det I denne kirka, og mange andre kirker merker det I sine kirker, at vi mangler litt folk. Vi mangler folk på søndagsskolen. Jeg har gjort, ja, jeg tror jeg har hørt om søndagsskolelærere som kommer opp på plattformen. Jeg tror jeg gikk på søndagsskolen selv, jeg, første gang jeg hørte om at de mangler folk. Da gikk jo ikke jeg I denne kirka. Jeg tror alle kirker mangler folk på søndagsskolen. Og de mangler folk I ungdomsarbeid, I eldrearbeidet. De mangler folk til alt mulig rart I kirker. Men jeg tror Gud har komplettert, når han lager planer for de som skal gå I en kirke, så tror jeg han utruster nok folk med nok kall og gaver til at kirka skulle være selvforsynt. Jeg tror det. Jeg tror ikke han planter et tre, og så han sier jo at Gud stammen og vi greinene, ikke sant? Jeg tror ikke han planter et sånt pjuskete tre, som har en grein på den siden, og så en grein en halv meter lenger opp, og så en liten sånn putt på toppen. Det blir sett litt rart ut. Jeg tror han planter et flott tre med masse greiner, og kongler og det ene og det andre, hvis det kongletre da. Men jeg tror kanskje ikke at greinene alltid kommer fram, for de har kanskje ikke helt lyst eller tida til det. Eller... Men det står I 1. Korinterbrev 12:27, «Dere Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer, så sammen vi dynamitt.» Og sammen vi komplett treverk, holdt jeg på å si. Sammen vi det tre som Gud har plantet og kalt sin menighet. Vi greiner på stammen, også I menigheten. Hvis vi ønsker at Jesus skal lykkes med planen om å få alle mennesker frelst og evangeliet ut til alle hjørner av verden, hvis vi ønsker at han skal være herre I våre liv, og ikke bare... At vi ikke bare skal være frelst, men at vi også skal være, ha han som sjef og leder, så må vi ikke hive oss på båten til Tarsis. Når det begynner å bli litt ubehagelig, og når vi begynner å kjenne at kallet lugger litt. Vi må dra til Nineve, hvis det det Herren vil at vi skal gjøre. Jonas var klar over hva han ble kalt til å gjøre. Han sier rett ut I kapittel 4, Han sier I vers 2 der, han ba til Herren og sa, «Å Herre, var ikke det jeg sa da jeg enda var I mitt hjemland, derfor flykta jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du en nådig, barmhjertig Gud, langmodig og rik med miskunn, at du angrer det onde.» Han var sur på Gud fordi at han hadde spart folka, for da så han dum ut som profet. Ok? Jonas visste hva han var kalt å gjøre, men han gikk I en annen retning. Fordi han hadde karriereplaner som ikke passet med de planene Gud hadde. Han gikk I en annen retning enn det han visste at Gud ønsket at han skulle gå I. Han var rett og slett ulydig som profet. Hvis vi tar neste skriftsted fra Jakob 5, så står det der, «Bekjenn dere synder for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli helbredet.» Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning, står det. Har du hørt det? Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og stor virkning. Hallo? Det dine bønner vi snakker om. Du, vet du, kan endre alt. Du kan endre Guds planer. Du kan ikke endre Guds planer, men du kan få Gud til å endre sine planer. Ved å gå I bønn og forbønn. Og du kan endre dine omstendigheter ved å bruke bønn som et kraftfullt virkemiddel, stor kraft og stor virkning. Ok? Så står det, Elias var et menneske under samme kår som vi. Det synes jeg helt rått, ja. At Elias, som vi har lest så mye kraftig om, var akkurat som oss, hadde samme forutsetninger som oss. Han ba, og så sluttet det å regne I 3 år og 6 måneder. Snakker om å endre forutsetningene for omgivelsene sine. Hvis han kunne be og ting kunne skje, så kan vi da. Vi må aldri undervurdere hva Herren kan bruke lille oss til. Abraham, har du hørt om han? Han gikk I forbønn for Sodoma. Byen som var så full av umoral at Herren hadde bestemt seg for å utslette den. Det ble også utslettet. Men det var ikke Abrahams skyld. Abraham går I forbønn, og du kan lese det I 1. Mosebok 18-24 og videre til 37. Hvordan Abraham går inn på Herren og sier, «Hvis det finnes 50 rettferdige der, vil du spare byen da?» «Ja, da sparer jeg byen.» «Fant ikke 50.» «40.» «Ja, jeg sparer byen hvis du finner 40.» «Det var ikke 40 der.» Og så går det ned til 10. Det var ikke 10 rettferdige I Sodoma, så det gikk gærent med byen. Men Abraham hadde klart å stoppe det, hvis han hadde finnet 10. Gud ikke låst på sine planer. Han hører på rettferdige menneskers bønn. Du kan intervenere I Guds planer ved å folde dine hender og ved å ta dine valg og gå etter hans vilje. Esther, som vi hørte om, dronning Esther, risikerte alt. Hun skulle etter planen bli drept for å gå inn til kongen. Men I stedet så redda hun det jødiske folket. Hun ble ikke drept. Guds plan kan endres for menneskene rundt deg hvis du lydig og går etter det han legger I hjertet ditt. Selv om det små ting. Men det passer aldri. Bare vær klar over det. Det passer ikke. Og det passer djevelen på å fortelle oss hele tiden. Kjetil, dette har du ikke råd til. Du kan ikke bruke tid på dette, for da må du gå ned I lønn, og det, nei, det går ikke. Du kan ikke bli pastor. Halvere lønna. Men det handler om å være lydig. Det passer aldri. Du så sliten når du kommer hjem fra jobb. Passer ikke å dra på bønnemøte. Jeg bare nevner ting, jeg, altså. Det kan være helt andre ting som du opplever å bli møtt med. Et nytt tema, det et tema til I historien om Jonas, som jeg skal dra med meg, som står litt på egne bein. Og det på slutten av Jonas, så står det at han litt utblåst. Kapittel 4, vers 5. Jonas var gått ut av byen og hadde satt seg østafor byen, der han hadde laget seg en løvehytte og satt I skyggen under den, for å se hvordan det gikk med byen. Han satt og ventet på for å se om den skulle gå nedenom og hjem, eller om det gikk bra med byen. Så lot Herren Gud et kikajontre, som lakseroljetre, har jeg lest meg på, vokse opp over Jonas for å skygge over hodet hans, så han kunne bli fri fra sitt mismot, og Jonas hadde stor glede av kikajontreet. Men dagen etter, da morgenen brøt fram, så lot Gud det komme en orm som stakk kikajontreet så det visnet. Og da solen sto opp, så sendte Gud en het østavind, og solen stakk Jonas I hodet, så han følte seg helt forkommen. Da ønsket han seg døden, og sa, jeg vil heller dø enn å leve. Men Gud sa til Jonas, det med rette du så harm for kikajontreets skyld? Og så sier Jonas, ja, med rette, jeg så harm at jeg kunne dø. Så sier Herren, du har medynk med kikajontreet som du ikke har hatt noe strev med, og ikke har fått det å vokse. Det ble til på en natt, og ødelagt på en natt. Skulle ikke jeg da ha medynk med Nineve, den store byen, hvor det mer enn 12 ganger 10 000 mennesker, altså 120 000 mennesker, som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr? Herren velsigner Jonas med et mirakel. Han sitter I en solsteika, og så vokser opp et tre på I løpet av en dag. Det ganske rått, faktisk. Jeg synes selja I Norge gror fort, ja. Du kapper ned om våren, så den 2 meter I august. Men her snakker vi om at et tre vokser opp på en dag. Det et mirakel. Og den gir ham skygge, at han synes det behagelig, han fornøyd, han har det bra. Og så forsvinner velsignelsen som han ikke har gjort noe for. Og så blir han sur på Gud. Han blir irritert på Gud fordi han tok bort tre som egentlig var en gave og en velsignelse som han ikke hadde jobbet for å få. Han har ikke plantet det, han har ikke vannet det, men han bebreider Gud for at det har blitt borte. Er det sånn med oss også? Tar vi velsignelser for gitt? Gud irettesetter ham og sier, du mer glad i treet, du, som gir deg skygge, enn i de 120.000 menneskene i Nineve. Til oss vil han kanskje sagt, du mer glad i hytta di, du, Kjetil, enn i å forkynne mitt ord. Du mer glad i hobbyen din, hopp i fallskjerm. Jeg gjør ikke det, altså. Fritidsaktivitetene dine. Du mer glad i respekt og anerkjennelse. Det derfor du ikke tør å gjøre det jeg har bedt deg om å gjøre. Du jo så flink til å spille. Hvorfor spiller du ikke? Det jeg har lagt inn i deg, som ville bety en masse for de som rundt deg, og som trenger det du har. Hva har Herren gitt av gaver og talenter til deg, som du kan bruke i samfunnet eller i kirka? Romerne 8:1. Har du en slide på det? Ja. Kjente ordet, så det da ingen fordømmelse i den som i Kristus Jesus. Denne preken ikke til for at du skal kjenne deg fordømt. Heller ikke Jonas ble fordømt. Jonas bare elsket Herren. Han fikk kikka jontre, så han kunne slappe av litt i solsteika. Mens han satt og ventet på for å se hvordan det gikk med profetien sin. Gud elsket Jonas. Han redda Jonas. Han sendte en fisk som hentet han opp fra havet. Han passet på ham. Selv når han hadde snudd ryggen til Gud og var på vei bort. Gud elsker oss. Han vil bare at vi skal ha det bra. Men han har lagt gaver og talenter ned i oss alle sammen. Som han ønsker å se blomstre. Med nidkjærhet, så står det, jeg tror det står i Jakob, med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss. Han lengter å se oss i full blomst. Han lengter å se kirka med alle lemmene på plass. Vi skal ikke være en handicappet kirke, vet du, som sliter med at vi mangler et bein eller en arm eller noen greiner. Vi skal være velutstyrt og ha alle organene på plass. Amen. Jonas, han forsøkte å rømme fra Gud, men han var aldri redd for livet sitt. Han sov i båten, leste vi. Sa til de som jobbet på båten, mannskapet, at dere kan kaste meg i havet, for det jeg som skyld i uværet. Han var aldri redd for konsekvensene. Han var ikke redd for Gud. Han visste at Gud kom til å redde ham. Han visste jo ikke at det kom en fisk, men han visste at det kom noe. Jonas visste ikke hvordan Gud kom til å ta vare på ham, men han visste at det kom til å skje. For Gud tar vare på sine. Det gjelder deg også. Vi må være lydige mot det han legger i hjertet vårt. Guds planer og tanker. Vi har livet vårt til låns, dere. Det kort. Vi har fått frelsen. Himmelriket har vi fått i gave. Prisen å være lydige i det livet vi lever her på jorda. Sette Gud først. Står i Matteus 16, 25. Den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Det verset har i hvert fall to betydninger. Det betyr at når du dør rent fysisk, så kommer du til å leve evig i himmelriket med Jesus. Det den mest åpenbare betydningen. Men det gjelder også mens vi lever her på jorda. Mens du lever her på jorda, så skal du ikke tape noe på å følge Jesus i et og alt. Hvis han tar fra deg noe ære, fordi du må dra til Nineve og rope til kongen, at omvend deg, for ellers så går byen inn I grus. Hvis du må gjøre den nedverdigende, skumle, fæle handlingen som det å risikere din karriere for et eller annet, så kommer han til å løfte deg opp og gi deg alt du trenger for at du skal kunne reise deg etterpå. Sånn Gud. Du ser det ikke, for det ligger litt for langt fram på stien, men han sørger for å holde oss oppe. Hvis ditt menneskelige, ærefulle liv dør, så skal du få ære og respekt hos Jesus. Siste verset jeg har, 1. Peter 5, 6. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd. Der det trygt å ydmyke seg. For at han kan opphøye dere I sin tid. Og kast alle deres bekymringer fra ham, for han har omsorg for dere. Når jeg fikk denne prekena, så kjente jeg, Gud talte til meg, at det folk her som har drømmer og tanker, talenter, ting som du har kjent at Herren har nappet i deg, vil bruke deg til. Når en eller annen grunn så har du ikke gjort det. Kanskje det har blitt tidsklemma som har tatt deg, kanskje det at du redd for folk. Folka som her, eller folk som der ute, Motet svikter. Jeg har lyst til å invitere deg til forløsning. At vi kan be for deg. Hvis du her og ikke kjenner Jesus, du ønsker å ta et valg for å bli kjent med han, tilhøre han, så vil jeg også gjerne be for deg til frelse. Hvis du her og syk, trenger helbredelse, så kan vi be for deg. Jeg får opp lovsangerne. Så går vi inn I ettermøte, og så kommer du fram hvis du har behov for å bli bedt for. I Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.